Je veľkonočná nedeľa 12. apríla 2020. Čítam z Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly od 1. po 17. verš. V prvý deň po sobote, včas ráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. I bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník pobrali sa teda a šli ku hrobu. Obaja bežali spolu, ale ten druhý učeník predbehol Petra a prišiel prvý ku hrobu. Nahnúť sa, videl tam plachty ležať, ale nevošiel dnu. Tu prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, vstúpil do hrobu a videl tam plachty ležať. Ale šatka, ktorú Ježiš mal na hlave, nebola medzi plachtami, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel prvý ku hrobu, i videl a uveril. Ešte totiž nepoznali písmo, že mal vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anielov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš, koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil, a ja si ho odnesiem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabuni, to znamená majstre. Pomodlíme sa. Oče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za tento deň, za toto veľké svetlo, za to nové, čo sa začalo vo svete na základe toho tvojho diela na kríži a vzkriesenia. Lebo tvojim vzkriesením sme znovu zrodení pre živú nádej. A preto môžeme už žiť ten nový život v tvojom mene, podľa tvojho plánu. Tak prosím, veď nás na základe toho tvojho pôsobenia v nás mocou Ducha Svätého do nebeskej vlasti a nech sa pri tom všetko deje na slávu tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz z toho istého textu z Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly 13. až 16. verš. Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil, a ja si ho odnesiem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabuni, to znamená majstre. V tomto texte, ktorý som teraz prečítal, je vyznanie Pána Ježiša Krista ako majstra. My v Matúšovi v 23. kapitole si môžeme prečítať, že máme jediného majstra, jedného. A my všetci sme bratia. Tak sme teraz zhromaždení okolo stola Pánovho v duchovnom dome ako bratia, ako rovnocenní bratia. V Matúšovi 23. kapitole je to uvedené takto. A nedajte si hovoriť majster, lebo jeden je váš majster a vy všetci ste bratia. Takže teraz v tomto rozpoložení ducha, duše a srdca sa nachádzame pôsobením Ducha Svätého na základe tej zvesti, ktorá je veľkonočná. Vstal z hrobu Pán, stretol tých, ktorých pritiahol k sebe, osobne ich oslovil ich menom, tak osobne oslovil nás a my na toto oslovenie máme odpovedať tak, ako tá žena pri tom hrobe. Rabuni, to znamená majstre, alebo ako stále, pripomíname význam toho slova majstre môj. Ale ako to môže byť pre nás znovu a znovu sprítomňované, to vyznanie Ježiša Krista? To si máme teraz povedať cez niekoľko textov, ktoré sú zapísané a najprv ich prečítam z piesne Šalamúnovej, teda z veľpiesne, aby sme vedeli, akým spôsobom sa toto vyznanie má nie opakovať v našom živote, ale akým spôsobom ho môžeme žiť. Pretože my život viery alebo zákon viery už môžeme tým, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, žiť, lebo svetlo jeho tváre už dopadá na tento pozemský priestor pred nami a my už nevstupujeme v prvom rade na ten pozemský priestor, do pozemských plánov, ale do jeho šľapají, ktoré sú nebeské. Lebo do nebeského domova ideme cez kroky Pána Ježiša Krista po ceste spásy. Teda akým spôsobom môžeme žiť zákon viery v pravej slobode, to si teraz povieme cez niekoľko veršov z veľpiesne. Tak najprv si prečítajme z tej druhej kapitoly to, čo je veľmi dôležité. 8. verš. Čuj, môj milý, aj hľa, to on prichádza. To on prišiel najprv k Márii, to on prišiel najprv ku mne a k tebe. K nám, ktorý teraz tvoríme, jeho cirkev, živé telo. On je ten, ktorý prichádza. Pán Ježiš je verný, nikdy sa nestane to, že keď po ňom naše srdce túži, aby nás obišiel. Takže on sa ozýva. V 10. verši je napísané vo veľpiesni, môj milý sa ozval a povedal mi, vstaň moja milovaná. To znamená, toto vstanie je možné len vtedy, keď ho najprv vidíme stáť. Pán Ježiš v Getsemane sa po tej modlitbe, v ktorej prosil svojho nebeského Otca, aby sa uplatňovala jeho vôľa na zemi, tak ako v nebi, po tejto modlitbe, po tom ťažkom zápase, aby iba vôľa nebeského Otca tu platila, vstal v Getsemane. A povedal tým, ktorí spali a boli v takom omámení, aj vy sa prebuďte. A už bdejte odteraz a v tom bdení chodte za mnou. Takže Ježiš stál, postavil sa. A keďže on sa postavil, my to môžeme preložiť aj tak, že vstal z mŕtvych. On vstal z hrobu. On v tom hrobe nezostal. A keďže vstal z hrobu, tak aj my môžeme tým jeho vzkriesením ako znovu zrodený vstať. A preto ten 10. verš je pre nás dôležitý. Môj milý, ktorý ma miluje, ktorý miluje svoju cirkev, sa ozval, on ten, ktorý prišiel prvý k nám a povedal, 10. verš opakujem, vstaň, moja milovaná cirkev, vstaň, lebo si krásna a poď za mnou. A teraz, čo je tu ďalej veľmi zvláštne v tých ďalších veršoch. My môžeme ísť za Pánom Ježišom Kristom, vstupovať do jeho stôp, ale môže sa stať aj to, že mnohí pri tom kráčaní sa začnú obzerať späť, alebo budú sa dívať vľavo, alebo vpravo. Tak to slovo, ktoré zaznelo z úst Pána Ježiša, to je vyjadrené v 12. verši najprv tak, že už sa kvety zjavujú na zemi, už sa priblížil čas spevu. Už figovník sfarbil svoje mladé plody, ale pozor teraz, tu sa znova opakuje, vstaň, On nás pouzbudzuje, vstaň moja milovaná cirkev, vstaň, ty každý, kto si počul slovo vzkrieseného. Ty vstaň, lebo si už vyznal, že spasiteľ je ten, ktorý ťa povedie ako pán. Ale môže sa teraz udiať pri mnohých, ktorí sa obzerajú späť, to zvláštne, že sa obzerajú späť na akési volanie líštičiek. Tu sa pohybuje aj nepriateľ, aj ten, ktorý hovorí rôzne pokušiteľské slova a chce, aby sme sa na tie slova začali my nejakým spôsobom chytať, aby sme my boli chytení líškami. Ale tu je v 15. verši uvedené, vy pochytajte tie líšky, vy to slovo, ktoré je od pokušiteľa, musíte ovládať, byť nad tým. Vy musíte na to slovo pokúšanie na púšti, povedzme, odpovedať, je napísané. Je napísané. A teraz tu vstupujeme do priestoru toho duchovného domu, o ktorom som včera hovoril, že je tu predsien, je tu hlavná chrámová loď, je tu veľsvätyňa, kde je už všetko naplnené Pánom Ježišom Kristom a my sme v tom okruhu Večere Pánovej, teraz v tej veľsvätyni, kde on je už ukrižovaný a vzkriesený, nám známy, ale on, ktorý nám dáva teraz možnosť žiť to nové podľa jeho slova, nám pripomína teraz, že jeho meno má platiť nad tými všetkými menami, ktoré sú na zemi ako prvoradé. A v tomto zmysle si teraz musíme pozrieť knihu Prísloví a v nej v 18. verši si prečítajme 10. verš, že ten duchovný dom, do ktorého sme boli uvedení, tá Večera Pánova, to podstatné, čo je v ňom, ten hlavný bod toho duchovného domu, Večera Pánova, veľsvätyňa, a on ako hlava je pri nás, uprostred nás, tak to meno Hospodinovo, to je jeho meno, je pevnou vežou. To je 10. verš. Pevná veža, meno Hospodinovo. Slovo Božie, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Príslovia 18. kapitola, 10. verš. Ale v tej veľpiesni, aby sme sa k nej teraz znova vrátili, je to pokračovanie, ktoré som cez líštičky hovoril, že je možné, že bude aj prerušené pre nás. Lebo oni chcú ničiť vinicu Pánovu. Tí, ktorí hovoria niekedy nám, nechoďte za Ježišom Kristom, jednoznačne, hoci oni nepoznajú Ježiša vzkrieseného, a my áno, a myslia si, tí, ktorí nám dávajú rady, aby sme neboli dôslední na tej ceste, tak hoci nepoznajú a my áno, tak majú nieraz prevahu v tých slovách, lebo hovoria veľmi jednoznačne alebo suverénne, sebavedomo svoje mienky, názory, lebo žijú v tej gréckej kultúre. Ale my máme mať v tomto smere vždy pevné srdce a myseľ pevne opásanú. Máme byť takými nasledovníkmi Pána Ježiša, ktorí budú môcť vždy podľa Lukáša 12. kapitoly a 35. verša mať bedra mysle pevne opásané a sviece horiace. Teda, keď tu tie líšky hovoria niečo, tak teraz niekoľko slov o figovníku a opäť 13. verš pripomeniem, že keď sa obrátime k nejakým iným hlasom, tak figovník, ktorý má také trojaké plody, alebo trikrát sa tam objavujú tie rodiace sa plody, môže sa stať pre nás zrazu neplodným. Pretože keď budeme sa dívať na iné tváre, ako na tvár Ježiša Krista, nie na tvár Ježiša Krista teda, keď budeme počúvať medzi tým iné šumy, slova, rady, ponuky, tak ostanú, a to v marci sa objavujú, spolu s tým kvitnúcim lístím, tu je napísané, figovník už sfarbil svoje mladé plody a kvitnúci vinič rozdáva vonu, ale pri počúvaní iných hlasov sa tie mladé plody stanú padavkami. A to je to, čo je v Markovi vyjadrené. A teraz si to pozrieme v 11. kapitole tak, že zrazu sa z toho, čo bolo možné a pripravené pre nás, tie chutné plody, ktoré sa potom objavujú niekedy v júni, z tých marcových plodov nevyvinú. Tie marcové prvé sa zrazu stanú padavkami, lebo inde sa dívajú. A zrazu kvitnutie viniča zostane kdesi v mŕtvom bode a tu je napísané, stráca sa nám zrazu slovo Božie. 14. verši sa tu ozýva taká prosba. Holubica moja v skalných zákutiach a v skríši príkrych svahov, ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas, lebo tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár je spanilá. Pre nás je teraz dôležité, nebudeme viac vykladať 14. verš. Hlas musíme počuť najprv toho volajúceho, potom slovo, ktoré má zmysel a ktoré nám hovorí jasné príkazy, ale opakujem, keď sa do toho budú miešať iné hlasy, tak zrazu nedôjde k tomu, čo je v 16. verši vyjadrené, že môj milý patrí mne a ja patrím jemu, jemu, čo pasie medzi ľaliami čistým spôsobom. Zrazu sa niečo také udeje, že toto vyznanie nebude naplno už zaznievať v našich ústach, čo je vo verši 16. A my sa budeme pohybovať, alebo tí, ktorí sa stanú padavkami potom, ktorí v cirkvi zrazu budú v takom rozpoložení, aké našiel pán Ježiš v 11. kapitole v Markovi, to čítame, pri figovníku, ktorý nemal nič, už len listie. To znamená, pán Ježiš ho uzrel už len ako listnatý. To je už len sama mrtvota, bez plodov. Padavky opadali, nie sú chutné, nedajú sa jesť. A nič ďalšie sa z toho nejak nevyvinulo. Tak preto pozor na jedno. My, keď budeme, teraz sa vrátim k tomu, odvracať svoju tvár od pána Ježiša vzkrieseného, keď budeme počúvať medzi tým rôzne iné slova, tak zrazu tretia kapitola hovorí zvláštnu takú epizódu, tu uvádza. Zrazu ho budeme hľadať, toho, ktorého sme ľúbili, aj chceme opakovať, že ťa zo srdca ľúbim, veľakrát to už opakujeme formálne, ale ho už nenachádzame. Obiehame mesto, ulice, námestia aj teraz, ale nenachádzame ho. Strážcovia chodia po meste, kontrolujú pohyb ľudí, dívajú sa, či je tu nejaký ten poriadok z hľadiska vonkajšieho, a ja sa už darmo budem, keď som len padavkou, pýtať, nevideli ste toho, ktorého zo srdca ľúbim? Tretí verš sa tak končí. Až keď poodídeme od takého spôsobu stráženia, ktorý je síce svetu darovaný, ale tú plnú hĺbku má iná strážna služba alebo iné stráženie brata. Už nemôžeme hovoriť len povrchne ako Kain, či som ja strážcom v tých najväčších hĺbkach svojho brata. Do tých hĺbok som predsa nebol ochotný zostúpiť. Obetoval som na tom oltári iba pšenicu, iba jačmeň, iba nejaké plody, ktoré sú z poľa, ale nebola to obeť, v ktorej bolo podľa Božieho príkazu to obetované, čo my vieme, že je rozhodujúce. Nebola to obeť, kde by bola viditeľná krv, ktorá jediná očisťuje hriechy. A teraz krv Ježiša Krista, keď bola vyliata na kríži a my ho už vidíme a prežívame z hľadiska toho, ako vstal z mŕtvych a hovorí s nami ako vzkriesený, čiže ako vzkrieseného, ktorý nám dáva moc, tak teraz máme sa podľa 4. verša nechať prebudiť opäť, lebo ho môžeme nájsť, keď sa ho chytíme a viac nepustíme. 4. verš je, chytila som ho, je to obraz cirkvi, ktorá sa znovu chce už len s pánom Ježišom stretnúť, ale viac ho nepustím. A to je to, čo prichádza už ako ten dobrý plod alebo dobré plody z toho figovníka, a tie sa objavujú neskôr, v júni, tie sú už chutné. Tak teraz musíme si v tomto spôsobe života, ktorý je tu načrtnutý, alebo cez tie verše som pripomínal, uvedomiť, či je to aj náš prípad, alebo či sme v tom už poučení a či sme bdeli, či na tejto ceste už kráčame inak. Pretože keby sme sa vracali stále do týchto krokov, ktoré nás vedú, alebo do tých šumov od pána Ježiša, tak budeme musieť sa stretnúť s hnevom baránkovým, s hnevom Božím, lebo toto sa nesmie zamlčať. Keď sa láska Božia znehodnotí, keď sa bude niekto správať tak, že bude iba formálne hovoriť ľúbim svojho spasiteľa, ale jeho spôsob života bude opačný, budeme odchádzať od jeho slova pravdy, tak sa nám stane to, čo je v zjavení Jána uvedené v 6. kapitole, že zrazu tu príde veľké zemetrasenie na celú zem. To nie je o takom zemetrasení, že sa bude iba pôda nám triasť pod nohami, ale pôda nášho života, ten bod, pevný bod, na ktorom máme stáť, to znamená skala života, zrazu zistíme, že nie je skalou, lebo sme sa nechali odviesť od slova života, kde si na ten piesok. A náš dom je už na piesku postavený, keď nemáme tú večeru Pánovu vo svojom dome ako určujúci spôsob života a ako hlavný stôl Pánov. Tam, kde máme my možnosť žiť ako rodina pri slove Božom. Takže zjavenie Jana 6. kapitola varuje, a tu je uvedené, také niečo sa nielenže stane, ale už to videl Ján a dal to zapísať, alebo zapísal to, že hviezdy nebie spadli na zem, ako keď figovník zmietaný veľkým vetrom striasa zo seba figy. To sú tie padavky, to sú tie figy, ktoré nedozreli, ktoré sa nedali Pánom Ježišom viesť aj tam, kde človek neraz si hovorí, tak tam ja už nepôjdem. Pán Ježiš povedal Petrovi, pôjdeš, kam nechceš teraz. Už nebudeš robiť to, čo ty chceš, ale čo ja chcem. Takže máme hľadať Božiu vôľu. Tu je napísané v zjavení Jána, ešte doplním v 6. kapitole, nebo sa rozostúpilo ako zvinutá kniha, a všetky vrchy a všetky ostrovy sa pohli z miesta. To znamená, že toto, čo si zabezpečujeme cez svoje vrchy a cez tie svoje pevnosti, nebude pevné. My zrazu stratíme orientáciu, pokiaľ ide o ktorýkoľvek vedný odbor. Zrazu sa všetko bude rozostupovať, a tu je napísané v 15. verši, zemskí králi a veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocní a všetci otroci aj slobodní sa skryli do jaskyne medzi brala vrchov a volali vrchom a bralam, padnite na nás. Ale toto nás neprikrie, čo je v tých pozemských vrcholných inštitúciách tým prikrytím milosti. Takže teraz, aby hnev baránkov tu nemusel zasiahnuť tých, ktorí mali možnosť prijať jeho lásku, tak zakončíme to tým, čo je v Izaiášovi v 28. kapitole. Pretože sme boli upozornení, my, ktorí sme tiež veľakrát odchádzali od Pána Ježiša, vráť sa k svojmu spasiteľovi. Tak na záver z Izaiáša z 28. kapitoly sa môžeme my nechať teraz upevniť v slove Boha živého cez to slovo dnes pre nás prítomného Pána, ako som minule kázal, prítomného, lebo je uprostred nás, uprostred tejto večere, kde sa láme ten duchovný, živý, pravý chlieb pre nás, takže môžeme sa nechať upevniť do tohto slova takto. A týmto končím. Izaiáš 28. kapitola hovorí, koho si silného a mocného má Pán. Tu nie je to pre nás pripravené, aby hnev Boží na nás dopadol, lebo podľa Izaiáša 26. kapitoly sme mohli už dávno si privlastňovať zasľúbenie, choď ľud môj, vstup do svojich izieb, do toho pravého domova, do tej večere, ktorá je pre teba pripravená, sadni si za stôl a teraz to dobre lámané slovo prijímaj cez to svoje srdce otvorené do toho svojho vnútra, aby tvoj vzkriesený, vnútorne, duchovne vzkriesený človek rástol. Tak choď, ľud môj, vstup do svojich izieb, teraz sme v týchto izbách. Zavri svoje dvere za sebou a schovaj sa na malú chvíľu, dokiaľ neprejde hnev, lebo hľa, Hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal nepravosť obyvateľov zeme. Tu v Izaiášovi 28. kapitole je tento záver teraz. My tento hnev môžeme vidieť len ako varovanie, lebo každý, kto sa nechá potom tým Pánovým slovom obživiť v tejto chvíli, keď aj bol v takomto zmysle padavkou, ako som to čítal, že sa neraz odvracal od toho slova Božieho, ktoré sa mu zdalo prísne, tak teraz sa môže udieť tá obnova, lebo vstal z mŕtvych Ježiš Kristus a my sme jeho vzkriesením znovu zrodení. Nechajme sa teda posvietiť do slova pravdy podľa jeho veľkňazskej modlitby, lebo jeho slovo je pravda, jeho meno je veža a v tom duchovnom dome nemáme iné znaky nad tým domom, len to, čo som čítal v knihe Prísloví v 18. kapitole kapitole v 10. verši. Hospodinovo meno, to je Ježiš Kristus, Pán, je veža. Takže aj tú väžu máme na duchovnom dome a záver je, keď máme takého silného a mocného Pána, ktorý porazil moc smrti a hriechu na kríži a vstal z mŕtvych, tak môžeme si už prečítať záver. Tu je konečne ten veľkonočný čas, keď zrazu my v ten deň, 5. verš čítam, v prorokovi Izaiášovi 28. kapitole, môžeme vedieť, že Hospodin bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu, ale iba pre zvyšok, ktorý sa nechá nakoniec, tak ako je to pri čistení chrámu, Pánom vyvolať, zavolať a povolať do toho pravého poslania. Lebo keby sme boli tými obchodníkmi s Božím slovom, ktorí si nechcú zložiť svoje šperky zo svojich rúch, tak sa stane to, že takých vyženie zo svojho chrámu a zavrie za nimi dvere. Ale my máme v závere teraz si privlastniť toto veľké zasľúbenie a v radosti v tento veľkonočný deň ho prijať. Pán Ježiš sa nám stal nádhernou korunou, Izaiáš 28. kapitola 5. verš, a ozdobným vencom, a to pre zvyšok svojho ľudu. Tak buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nás obliekol do svojho nádherného rúcha svojej spravodlivosti. Ďakujem, že máme tú korunu od teba podarovanú na svoje hlavy, ktorá je tvojou korunou, lebo teba vzývame, teba vyvyšujeme. A tak, keď sme si nechali z hlavy zložiť tú korunu pýchy, keď sme už opustili tie svoje krivé cesty, tak môžeme vedieť, že ty nás ozdobuješ vzácnymi ozdobami. To už nie sú tie naše šperky, to už nie sú tie naše plány, to už nie je to, za čím neraz idú tí, ktorí chcú žiť podľa Ducha Sveta, ale to už je to, čo si chceme vážiť a ctiť. Tvoje meno vyvyšovať. A tak, Pane, ti ešte raz chceme na záver poďakovať za to, že si nás oslovil osobne, že si nám smerom ku každej tvári v tomto tvojom zbore povedal naše osobné mená. A teraz ich hovoríš v tichosti a každý z mojich bratov a mojich sestier, rovnako ja, moja rodina a rodina každého mojho brata a mojej sestry, môže počuť, že zaznieva veľkonočná zvesť nielen do tej rodiny, ale chceš, aby aj skrze tie naše rodiny znela ďalej. A to, čo zaznieva tichým hlasom a čo môže počuť každý brat a každá sestra, to je jeho alebo od teba podarovaný text zasľúbenia a text toho znovuzrodenia, ktoré sme mohli prežiť ako to splodenie svoje z tvojho slova. Tak ti ďakujeme, že my sme mohli povedať majstre môj teraz, lebo si nám ty prvý povedal naše osobné mená. Tak, Pane, nech je za to tvoje dielo lásky, navždy tvoje sväté meno vyvýšené a pomôž nám, aby sme ho mali v tej pravej úcte a nikdy ho vo svete nezamlčiavali a neprekrývali svojou vlastnou múdrosťou. Amen.